На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Аз съм Мира. Здравейте! Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Много ми харесва популярното напоследък лого на здравословния живот. Здравето е култура. И това е така. Това е култура на информация, както и култура на поведение, отношение към себе си и другите. Вие, скъпи приятели, може да прецените дали сме ви полезни.
Ето темите, които избрахме за вас днес. Масло или маргарин, кой е здравословния продукт?
Депресията при жените убива бавно.
Отхвърлянето боли, буквално.
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, намаляването на смъртността от онкологични и сърдечно-съдови заболявания с 10% до 2020 година е сред основните цели на новия проект на програма СИНДИ на Министерството на здравеопазването. Повече за нея ще ви разкажем в здравните новини. И така, програма СИНДИ съществува у нас от 1985 година и действието изтече в края на миналата година. Сега Министерството удължава функционирането на инициативата за нов период от 10 години. Програмата е насочена към профилактиката на незаразните заболявания и обхваща 9 области в страната – Ямбол, Добрич, Кърджали, Видин, Стара Загора, Русе, Габрово, Ловеч и Велико Търново. Общият брой на покритото население в тях е около 700 000 души.
Резултатите от изминалия 10-годишен период на действие на програмата показват нарастване на относителния дял на хората, които контролират основните рискови фактори за здравето си. Наблюдава се 80% увеличение на броя на българите, овладели вредни навици, водещи до високо кръвно налягане, 30% при хората, които контролират високия холестерол и 50% при тези, които се стараят да поддържат нормално тегло.
Намаляване честотата на артериалната хипертония сред младите хора с 15% и повишаване контрола над високото кръвно сред възрастните хипертоници в следващите 10 години са сред основните цели на СИНДИ. Друг приоритет на програмата е редуциране на смъртността от хронично обструктивна белодробна болест с 5% и от пътно-транспортни произшествия с 50%. Сред целите, които си поставят специалистите, са и намаляване на тютюнопушенето сред възрастните с 10%, а сред бременните жени с 50%. Експертите ще се стремят да увеличат с 30% и броя на хората, които спортуват.
Хроничните неинфекциозни болести на органите на кръвообращението, злокачествените новообразования, хроничните болести на белия дроб, диабета са основните причини за смъртност и инвалидизация в света. Те формират 59% в структурата на смъртността и обуславят почти 46% от глобалното бреме на болестите.
В България ситуацията е аналогична от десетилетия. С тези болести са свързани над 80% от смъртните случаи в страната. Водещи са болестите на органите на кръвообращението с близо 65%, следвани от злокачествените новообразования около 16,5%. А през последните години се наблюдава намаляване на смъртността от болести на органи на кръвообращението, но стандартизираният показател за България остава един от водещите в Европа – 665 за България, докато за Европейския съюз това са 256 човека на 100 000 души.
В структурата на смъртността от болестите на органите на кръвообращението с най-висок дял са мозъчно-съдовата 32% и схемичната болест на сърцето 20%. Сред смъртните случаи от рак водещи са заболяванията на ларинкса, трахеята, бронхите и белия дроб – близо 22%, следват тези на дебелото черво, стомаха и млечната жлеза.
Можем да се надяваме, че програмата на Министерството ще постигне своите цели. Скъпи приятели, нека се погрижим за доза добро настроение с една песен и след нашите контакти ще продължим с интересния коментар на специалистите. Маслото или маргарина е по-здравословният продукт. Останете с нас. No, not one more hour. We've been apart for some time. You went your way, I went mine. My manhood won't let me cry. But to act like I'm alright is something I just can't do. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, скъпи приятели! Вие слушате здравното предаване на радио Гласът на надеждата, по-добре здрав. Сега с Мира ще обсъдим кой е по-здравословният продукт – маслото или маргарина. Всички обичаме да си хапваме сандвич за закуска или понякога за обяд можем да си носим и в офиса, или понякога даже между храненията, но рядко обаче си задаваме въпроса с какво точно да намажем филийката и коя е по-добрата мазнина с оглед на здравето. Даже оставям с впечатление, че по-удобно използването на маргарина по-лесно се размазва и някои точно за това го употребяват повече.
Да, има различни мнения. Едни са в подкрепа на маргарина, други на маслото. Въпросът е къде се крие истината. Има ли еднозначен отговор на този въпрос? Кой е по-здравословният продукт? Ние също не се наемаме да дадем окончателен отговор, просто ще ви предложим различни факти за и против качествата на единия и на другия продукт.
Като цяло маргаринът е продукт, който се състои от растителни мазнини и не съдържа холестерол. Именно заради това се счита за по-здравословен и обикновено е предпочитан от хора, които пазят диета. В маргарина се съдържат витамини, които обаче са изкуствено добавени. Обикновено това са А, Д и Е.
Тоест масно разтворимите витамини. Всъщност как е създаден маргарина? Първоначално това било с цел да се намери здравословен заместител на маслото и по-евтин. Какъв обаче е продукта, който днес се предлага на пазара и много от нас ежедневно консумират? Растителните мазнини при стайна температура имат свойството да се втечняват. И поради тази причина масово използване методът на хидрогенирането, термин в химията, с който се означава процесът на нагряване до висока температура на растителните масла в присъствието на катализатори и вода. От този процес се получават трансмазнините.
Течните маргарини имат по-малко трансмазнини, отколкото твърдите. А се знае, че тези мазнини повишават лошия холестерол и понижават добрия. Според редица изследвания по темата, високата им консумация повишава риска от сърдечно-съдови заболявания и различни видове злокачествени заболявания. Все по-категорично става ясно, че хидрогенираните мазнини представляват една от основните заплахи за здравето и всъщност действат точно обратно на начина, заради който са създадени.
Маргаринът е предпочитан от много хора и поради друга причина. Поради това, че е по-евтин. На какво обаче се дължи ниската му цена? При химичната обработка на растителните мазнини обикновено се увеличава обемът на крайния продукт. В Съединените щати в много ресторанти и заведения за бързо хранене е забранено храната да се приготвя с хидрогенирани растителни мазнини. За България не знам.
Не, така разбира се, но ние сме по-небрежни към здравето си. Това беше за маргарина. Сега да видим маслото. Най-разпространената и консумирана форма на масло се получава от краве мляко, но то се произвежда от други позайници, като овце, кози, биволи. Кравето масло е лесно смилаемо, когато се консумира в сурово състояние. То също така е естествен източник на витамин А. При подлагане на термична обработка обаче, маслото става трудно за усвояване от организма, тъй като губи съдържанието на вода. Маслото се състои от животински мазнини, което означава, че има високо съдържание на холестерол.
С други думи, ящете го сурово, без да си печете сандвичите. Консумацията на масло не се препоръчва при хора, страдащи от сърдечно-съдови заболявания, заболявани на черния дроб и жлъчно-каменна болест. Кравето месло съдържа голямо количество наситени мазнини, но те са по-малко, отколкото в растителните масла. Освен това, в него има и ценни млечни съставки, минерални соли, казеин, лактоза и така нататък.
Скъпи приятели, след малко ще говорим за депресията, защо е по-разпространена при жените и кои са опасните симптоми, на които трябва да обърнем внимание, както ще ви предложим един изключително интересен експеримент, който се е провел наскоро. Защо отхвърлянето от близък партньор боли, буквално. Но преди това, чуйте нашите контакти. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте, скъпи приятели! Отново сме с Мира на линия и ще поговорим за депресията, защото това е много съществено нещо, свързано с нашето емоционално здраве в време, в което явно тя се разпространява все повече и повече, се превръща в една модерна епидемия. Защото приблизително една 20-та част от населението на Земята страда от депресия. Състоянието засяга обаче повече жените, отколкото мъжете. Проблемът е още по-сериозен, защото само една трета от страдащите от перманентно лошо настроение и самочувствие получават компетентна помощ от специалист или пък им се назначава подходяща терапия. За да не звучат гореспоменатите цифри абстрактно, казваме и още една статистика, която е тревожна. Всяка четвърта жена в даден период от живота си изпада в депресия. Депресията не означава просто да се намира в състояние на лошо настроение, да си обезверен, обезнадежден, тъжен и да се чувстваш незначителен. Тя е свързана с изяви в поведението, които вредят на здравето и сигурността. Депресията е първата стъпка, даже, казват специалистите, за появата на биполярно разстройство.
Кои са симптомите на депресия? Ще се опитаме да ги изредим в няколко групи.
Липса на апетит или пък обратно, склонност към прехранване и съответно силно отслабване или напълняване. Второто е по-характерно за жените, първото за мъжете.
Друг важен симптом – безсъние, трудно заспиване или ранно събуждане. Или пък обратното – прекалено много часове прекарани в сън.
Постоянната тъга, тревожност или чувство на празнота, раздразнителност и плач, песимизъм – всичко това са симптоми за депресия.
Друга група симптоми е загуба на интерес и изпитване на удоволствие от каквито и да било дейности, включително и от секса.
И още хронична умора и безсилие.
Влошена памет, понижена способност за концентрация, неспособност за вземане на решения.
Освен това, главоболие, хронична болка, проблеми на храносмилателната система или други признаци за недобро физическо състояние.
И накрая комплекс за вина и мисли за смърт и самоубийство.
Нека да видим обаче какви са разликите в депресивното състояние при мъжете и жените.
За разлика от мъжете, депресивното състояние при жените се среща в по-ранна възраст и продължава по-дълго. Жените са по-чувствителни към промените във времето и неприятните събития. Те по-често изпитват чувство на вина и са по-склонни да развият психични състояния, като тревожност, паника, фобии, разстройства, свързани с храненето. За разлика от мъжете обаче, жените в депресия по-рядко прибягват до самоубийство, злоупотреба с алкохол и дрога.
Защо депресията е по-разпространена сред жените? В детските години, преди пубертета, депресията е еднакво срещана при момчетата и момичетата, а в тинейджерските години рискът от състоянието на депресия става два пъти по-висок при девойките и специалистите обясняват промяната с настъпващата хормонална пренастройка в организма на момичетата. Хормонална буря в живота на жената се появява няколко пъти. За първи път, именно с появата на менструацията, след това всяка бременност води до подобно състояние обикновено и менопаузата. Предполага се, че вина за състоянието имат хормоните, които са свързани с менструацията, същите тези, заради които жените се оплакват от така наречения предменструален синдром. Ако ви е направило впечатление, именно в този период се изпитват в една или друга степен споменатите признаци.
Разбира се, има и други фактори, които са виновни за това, че жените са по-склонни да изпадат в депресия. Вероятността състоянието да покоси един човек по принцип нараства при загуба на родител под 10 годишна възраст, т.е. детето е под 10 години, когато загуби родител, физическо или сексуално насилие на дете, липса на подкрепа от близките и средата, загуба на работа, развод или пък прием на определени медикаменти.
Освен това, наблюдава се, че депресията е сезонно състояние, по-характерно за зимния период.
Склонността към депресия може да се дължи на наследствен фактор, междуличностни отношения, индивидуални особености на характера и психиката.
Освен хормоналния фон и общочовешките измерения, депресията при жените се среща по-често, може би защото им се налага повече да жонглират между работата и грижите за семейството и децата, което по принцип води до по-голям стрес. Още по-силен е негативният ефект, когато жената сама отглежда децата си по разбираеми причини.
При жените депресията се проявява най-често между 15-та и 30-та година.
Скъпи приятели, не подценявайте симптомите и си обърнете внимание. Човек трябва да може и сам да се изважда от това състояние. Има прости начини, които може да предприеме. Повече разходки, храна, добра слънчева светлина и така нататък, както и приятелско отношение. Надявам се и ние да проявяваме такова към вас. Така че сега една песен и нашите контакти, след което ще продължим.
No.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие слушате По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Дойде време да ви разкажем за един интересен експеримент. Острата форма на отхвърляне води до реакция в мозъка, подобно на физическа болка. И това показва ново изследване, което е публикувано в бюлетина на Националната академия на науките в САЩ. Учените установяват, че същите области на мозъка, които обикновено се активират при изпитване на физическа болка, се отключват дори само като си припомнят наблюдаваните хора случаи на собственото социално отхвърляне.
Изследването се концентрира върху 40 теми, свързани с интензивно отхвърляне, когато раздялата е нежелана от единия партньор. Участниците в експеримента са подложени на функционален ядрено-магнитен резонанс. Те трябва да наблюдават снимки на бивш партньор и на не толкова близък човек с цел пресъздаване на емоционално болезнени моменти. Другото изпитание е свързано с предизвикването на лека физическа болка. Нивото на изпитване на емоционална и физическа болка се оценява по скалата от 0 до 5.
При изследването учените установяват, че наблюдаването на снимки на бивш партньор е също толкова тревожно, колкото и изпитването на кратък пристъп на физическа болка. Оказва се, че предният цингулатен кортекс, инсулата и части на таламуса са активни. Това са определени части на мозъка, както по време на социалното отхвърляне, така и при физическа болка. Тези области не се активират в еднаква степен, казват учените. Причината е, че те реагират различно на болката, изпитана от отхвърлянето от не толкова близък човек, и тази причинена от нежелано разпадане на близка връзка, реално най-интензивната форма на отхвърляне.
Научното изследване може да даде представа защо някои хора страдат от психически разстройства, а други чувстват болка без физически причини. Всъщност, този експеримент е в начален стадий, изследванията продължават.
Да, скъпи приятели, много интересно изследване, което обаче ми напомня, че е време за рубриката «Изпълнени с енергия», в която ще стане дума за удоволствието от брака и наистина какво може да направи партньорството, дали може да ни направи по-щастливи и по-здрави или пък обратното. Следва за удоволствието от брака с Божидар Тончев.
И Адам позна жена си Ева и тя зачна и роди Кайна и каза: с помощта на Господа придобих човек. Цитат от книгата Бития, 4 глава, 1 стих. Макар някои съвременни преводи на Библията да са технически по-верни, старият стандартен превод за историята за Адам и Ева, за тяхната брачна връзка, е много поетичен. Позна. Това предполага сексуална връзка в областта на чисто физическата сфера и ни дава измерения за единство. Когато кажем, че познаваме някого, когато използваме този термин в ежедневната реч, ние искаме да кажем, че тази личност е нещо повече от наш познат. Разчитаме, че имаме връзка, която включва почет, уважение, разбиране, добри чувства, благоприятно мнение и интерес към дейността на другия и неговото или нейното мислене. Да опознаеш някого добре, се изисква време, интерес и мотивация. Когато библейските преводачи са използвали думата «познае», за да определят сексуалното изживяване на първата двойка, те всъщност казват нещо изключително дълбоко. За да може сексът да бъде спойващата наслада, която Бог е предназначил да бъде, брачните партньори наистина имат нужда да се познават един друг много повече, отколкото във физически смисъл. Те трябва да се опитват да разберат емоционалните си нужди и да се стремят да ги задоволяват. Двойката трябва да се интересува от ценностите, целите, идеите и идеалите един на друг и да споделя духовните си виждания. Само тогава те наистина могат да се опознаят един друг достатъчно, за да съединят телата си в пълно познание. Тъй като през годините ще се променят чувствата, идеите и може би дори интересите им, такова познание един друг трябва да бъде постоянен процес на общуване и споделяне. да бъдеш все повече в състояние да участваш по този начин, това може да доведе до едно по-висше чувство на интимност. Една двойка, която има само физическа близост на телата, без другите компоненти на единството, не може да се счита наистина интимна. Интимността предполага близост на цялата личност. Този тип преживяване отразява значението на думата вътре. Когато брачните партньори са партньори вътре, в границите на живота един на друг, те споделят всичко на едно равнище, уникално за брачното отношение, едно пространство, което не е открито за другите. Най-красивият момент идва, когато Бог стане център на нашия живот. Той може да съживява линеещи и даже трудни бракове. Чрез пребъдващата Божия любов, ние получаваме силата да си обичаме един друг, така както Той ни е възлюбил. Мили татко, ние знаем, че не може да произведем любов вътре в нас самите, но те славим за обещанието, че ти можеш да обичаш чрез нас.
Скъпи приятели, това беше за днес. По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник, с добро настроение по това време на същата честота. Ако пък си искате дозата, посетете наш интернет адрес www.awr.org. Може да чуете тази или която си пожелаете друга програма. Хубав ден и останете със здраве!